Esiet sveicināti trešdienā, 17. aprīlī, ir 6 vakarā un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negrs Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, skaidrība par nodokļu sloga atvieglošanu pensijām sola rudenī, Krievijas raķešu triecienā Černihivā nogalināti 14 cilvēki, Rīgas doma piešķir Futbola federācijai zemes stadiona izveidei Lucavu salā. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai būs jāmeklē veidi, kā nākt pretī pensionāriem saistībā ar vairāk nekā 10 000 pilsoņu parakstītu prasību atcelt pensiju aplikšanu ar nodokli. Pašlaik pensijām virs 500 eiro aprēķina iedzīvotāja ienākuma nodokli un ticams risinājums būtu pensijas neapliekamā minimuma paaugstināšana. Izskanēja šodien apspriedēs Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
Ar nodokli neapliekamais minimums pensijām ir 500 eiro mēnesī. Mazākās pensijas no 350 līdz 500 eiro ar nodokli neapliek. Atbilstoši labklājības ministrijas datiem tādas saņem ap 34% pensionāru. Bet lielākā daļa, jeb 43% pensiju Latvijā ir no 500 līdz 1000 eiro. Tām jau piemēro iedzīvotāju ienākumu nodokli, iekasējot apmēram piektdaļu pensijas summas. 2023. Gadā no pensijām ar iedzīvotāju ienākumu nodokli ieturēt virs 120 miljoniem eiro, nākamgad tas lēsts tuvu 140 miljoniem eiro. Lielu daļu, jeb 75% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem novirza pašvaldībām. Šo iekasējumu nozīmi atgādināja Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne.
Vai vajadzētu visas pensijas atbrīvot no nodokļa? Nu, tas būtu tāds ļoti filozofisks jautājums, mēs varbūt šobrīd tādu neatbalstītu. Bet diskutēt mēs varam, mēs viennozīmīgi piekrītam, ka nodokļu politikas pamatnostāju kontekstā neapliekamā minimuma potenciālais pieaugums arī īpašai grupai pensionāriem ir uz galda un šobrīd ļoti izskatās.
Tas arī ir ticamākais virziens, ko apsvērs. Celt neapliekamo minimumu pensijām no pašreizējā 500 eiro sliekšņu uz augstāku. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze Latvijas radio jau minēja, ka tam vajadzētu būt vismaz 700 eiro vai minimālās algas līmenī. Finanšu ministrijas un Saeimas deputāti ieskatā skaidrībai par šo risinājumu jābūt rudenī, līdz ar citām nodokļu sistēmas izmaiņām, ko ieviesīs 2025. Gadā. Līdztekus gaidāmajām diskusijām par pensiju neapliekamā minimuma celšanu šoruden iespējams sagaidām arī pensiju indeksēšana. Atklāja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
Nācām ar piedāvājumu indeksāciju sākt jau šogad rudenī. Mēs joprojām esam diskusiju sadaļā, bet tas, protams, jāskatās lopbudžeta kontekstā, bet tā summa, kas būtu vismaz šogad vajadzīgā, tie ir 7,5 miljoni no speciālā budžeta un 40 tūkstoši no pamatbudžeta.
Saeimas budžeta komisija diskusijās par nodokļu sloga mazināšanu pensionāriem iesaistīsies jau maijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Rieģējot uz sašutumu, ka Rīgā paredzēta Krievijai lojālā mākslinieka Mišas Marvina uzstāšanās, Ārlietu ministrija lēmusi viņu iekļaut Latvijai nevēlamo personu sarakstā. Tas nozīmē, ka pasākuma rīkotājiem šos sestdien paredzētais koncerts būs jāatceļ. Plašāk Zanis Ēniņas sagatavotajā ierakstā.
Negaidīti ātrs risinājums. Populārās mūzikas izpildītājs Miša Marvins, jeb īstajā vārdā Mihailo Mihailovičs Rešetņaks, kurš joprojām koncertē Krievijā un pērn saņēmis arī šīs valsts atzinību, balvu zelta gramofons, sestdien Rīgā nevarēs koncertēt. Turpina Ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte.
Tiks pieņemts lēmums par personas iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā saskaņā ar imigrācijas likumu 61. Panta otro daļu. Un vienlaiks ministrija arī atgādina par pasākumu organizātos pienākumu rūpīgi izvērtēt publisku pieejamo informāciju par konkrētiem māksliniekiem, kas tiek aicināti koncertēt un vērtēt, vai tiešām šāda sadarbība ir pieņemama pašreizējos apstākļos un nerada reputācijas riskus.
Mišas Marvina uzstāšanos rīkoja koncerta aģentūra Double E Events. Neviens no tās komentārus Latvijas radio līdz šim tā arī nav sniedzis. Par gaidāmo koncertu kā nepieņemamu trauksmi sociālās saziņas vietnēs bija sacēlusi komunikācijas un reklāmas speciāliste Vladislava Romānova, kurai savukārt uz to bija norādījusi kāda Latvijā strādājoša ukrainiete.
Drīzāk pat viņa to noformulē tā, ka viņa īsti nesaprot, kas te Latvijā notiek, jo no vienas puses viņa redz ļoti lielu atbalstu bēgļi, viņa redz, cik ļoti Latvija atbalsta Ukrainu, un tad no citu punkta, kad paskatās, tad ir kaut kādas nianses, kas patiesībā varbūt kādam nešķiet tādas svarīgas nianses, bet viņa teica, ka viņai tas šķiet ļoti svarīgi. Un tad mēs mēs runājām arī, ka būtībā, kamēr viens ziedo, cits vienkārši maksā Krievijas izpildītājiem, kurš veto savu Krieviju, un tad sanāk, ka daži varbūt apzināti vai neapzināti, nu, būtībā atbalsta karu.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Miša Marvins dzimis Ukrainā un mūziķa karjerā sadarbojies ar Krievijas producentu grupu Black Star. Taču, kad Krievija uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā, viņš paziņojas, ka ar Black Star vairs nestrādās un vispār vairs neesot Miša Marvins. Vēlāk tomēr situācija mainījusies, un viņš turpinājis koncertēt agresoru valstī, arī kopā ar Kremlim uzticamiem mūziķiem. Latvijā jau iepriekš atcelti nevēlamu Krievijas mākslinieku koncerti. Piemēram, pērnvasar tā notika ar mūziķes Zivert uzstāšanos. Tad trauksmi cēla mūziķis Guntars Račs kopā ar fondu uzņēmēju Mieram. Guntars Račs arī minēja, ka iespējams drošības iestādēm vajadzētu pievērst uzmanību cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri turpina rīkot Krievijai lojālo mākslinieku koncertus. Mūziķis arī akcentēja, Krievijas mākslinieki šeit pelna naudu, kura pēc tam nonāk apritē Krievijā, tādējādi viņi netieši finansē karu Ukrainā. Zane Eniņa, Latvijas radio.
14 cilvēki nogalināti, vairāk nekā 60 ievainoti Krievijas šī rīta raķešu uzbrukumā Černihivai. Šo pilsētu jau kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā īpaši atbalsta Latvija. Apgabalā kursē Rīgas autobusi, virkne ēku atjaunotas par Latvijas iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpat arī netālu no Černihivas esošajā Jahidnē par Latvijas ziedoto naudu uzbūvēts daudzas mājas uzbrukumos nopostīto vietā. Kā informē Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance, intensīvi uzbrukumi turpinās visā pierobežā. Černihivai blakus esošajā Sumu apgabalā. Tur Krievija plaši izmantojot aviobumbas. Sumos iznīcināts vairāk nekā 700 objektu, lielākā daļa privāta mājas. Jau no pērnā gada Sumos notiek arī civila iedzīvotāja evakuācija, to starp piespiedu kārtā izved ģimenes ar bērniem. Jau evakuēti aptuveni 12 000 cilvēku, tajā skaitā teju 1800 bērni, un pagājušajā nedēļā nolemts piespiedu kārtā evakuēt vēl atlikušās ģimenes ar bērniem, kas dzīvo šobrīd vissmagāk cietušajos Sumu apgabala ciemos pašā pierobežā ar Krieviju. Lai spriestu par Eiropas ekonomiku un konkurētspēju, kā arī par situāciju Ukrainā, tuvajos austrumos un attiecībām ar Turciju, Briselē šovakar pulcēsies Eiropas Savienības valstu līderi. Ekonomikas diskusiju pamatā būs bijušā Itālijas premjera Enrico Lettas sagatavotais ziņojums par vienotā tirgus nākotni. Eiropadomes priekšsādātais Charles Michels Latvijas radio šonedēļ atzina, ka viņa prāt vienotais tirgus pēdējos gados ir pamests novārtā.
I'm very pragmatic. What does it mean? It means that I see the political landscape.
Esmu ļoti pragmātisks. Tas nozīmē, ka es redzu politisko laukumu un apzinos, ka īstermiņā būs ļoti grūti panākt vienošanos par Eiropas obligācijām, jo dažas valstis pilnībā iebilst pret šo ideju. Tas nenozīmē, ka mēs nekad nespēsim par to vienoties, bet īstermiņā to ir grūti iedomāties. Tādēļ es saku, ka ir arī citi spēcīgi instrumenti. Iespējams, ka tie pat ir spēcīgāki nekā Eiropas obligācijas, kas būs atkarīgs no tā, cik naudas mēs būsim gatavi tam veltīt. Spēcīgākais no šiem instrumentiem, pilnīgi acīm redzami, ir kapitāla tirgus savienības izveide.
Gruzijas parlaments pirmajā lasījumā atbalstīs ārvalstu ietekmes likumprojektu. Kritiķu vērtējumā tas radīts pēc līdzīga Krievijas likuma, kur izmanto režīma kritiķu apklusināšanai. Likumprojektu balsojumu atbalstīja 83 deputāti, pret nebija neviens, opozīcija balsojumu boikotēja. Turpina Rihards Millers.
Līdzīgi kā iepriekšējās dienās, arī šīs dienas parlamenta sēdē netrūka emociju un pārmetumu. No sēžu zāles pirms balsojuma tika izraidīti 4 opozīcijas deputāti. Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili intervijā BBC apliecināja, ka likumprojektam uzliks veto. Tiesa, viņa atzina, ka valdošajai partijai ir pietiekams balsu skaits, lai pārvarētu prezidenta veto. Šo pēcpusdienu pie parlamenta ēkas pulcējas protestētāji, taču to skaits lēšams dažos simtos. Skaitliski lielāks protests pie parlamenta plānots šovakar.
Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārējās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels un komisārs paplašināšanās jautājumos Olivers Vārhei kopīgā paziņojumā likuma projekta apstiprināšanu pirmajā lasījumā raksturojuši kā satraucošu notikumu, kas var negatīvi ietekmēt Gruzijas ceļu uz Eiropas Savienību. Latvijas žurnālistu asociācija uzskata, ka Sabiedrības integrācijas fonda prasība ekspertiem vērtēt pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika veidotā projekta šķelšanās 4. sēriju ir bīstama. Žurnālistu asociācija norāda, ka nav pieļaujama ārpuskārtas vērtēšana nepabeigtam projektam, un šāda Sabiedrības integrācijas fonda rīcība varot radīt greizu sistēmu nākotnē. Viedokli pamato Latvijas žurnālistu asociācijas valdes locekle Inga Šņore.
Tas, ka viņi reaģē šādā veidā uz politiski nozīmīgu personu iesniegumiem, kas it kā varētu būt saistīti ar pārkāpumiem žurnālistu darbā, tas rada nopietnus jautājumus par šo institūciju, arī izpratni par mediju lomu, par vārda brīvību demokrātiskā valstī. Un mūsu skatījumā nebūtu pieļaujama tiesību sargājošo iestāžu instrumentalizācija politisko mērķu sasniegšanai un arī mediju diskreditācijai, jo ja sabiedrība neticēs objektīviem medijiem, tad pazudīs informāciju, uz kuru var paļauties.
Raiņu Naspazijas ekspozīcija Lugano pilsētas arhīva ēkā būs pieejama vairs tikai apmēram gadu. Kultūras ministri Agnese Logina no progresīviem Šveicē saņēmusi skaidru vēstījumu, ka telpas, kurās atrodas ievērojamo latviešu kultūras darbinieku muzejs, būs jāatbrīvo. Pēc iepriekš noslēgtās vienošanās Lugano pašvaldība tās bija atvēlējusi līdz 2025. gada maija vidum, un tas ir beigu termiņš Latvijas radio, apstiprināja kultūras ministrijā. Politikas pētniece Vita Matīsa, kas šo muzeju kopusi kopš saviem studiju gadiem, tā slēgšana uzskata par neizdevušos publiskās diplomātijas piemēru.
Problēma šakni ir tā, tur neko nevar mainīt, ka 3 gadu garumā Memoriālo muzeja apvienība, kuri bija atbildīga par šo muzeju Lugānā, viņi uzskatīja, ka tas bija ok nekontaktēties ar atbildīgo personu Lugāno pašvaldībā. Ja. Protams, pēc tam kaut ko glābt ir grūti. Šis mazais gadījums, šis mazais stāsts, viņš ir ilustratīvs. Manuprāt, visām Latvijas problēmām, ka neuzņemās atbildību, ja neatzīst kļūdas, sāk pustēties tikai tad, kad krīze jau ir klāt.
Rīgas doma lēmusi nodot bez atlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai vairāk nekā 10 hektārus zemes Lucavas salā Nacionālā futbola stadiona būvniecībai. Zemi nodod federācijas lietošanā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem. Šo 5 gadu laikā federācijai jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija, bet pašvaldībai pēc tam būs jālemj par turpmāko rīcību ar šo zemi, piemēram, to atsvinot par labu federācijai. Pret stadiona būvniecību Lucavas salā iebilsta Lucavas salas dārziņu teritoriju nomnieki. Turpina biedrības Daugavkrastu dārzi pārstāvis Aleksejs Čiževskis.
Ja mums stāsta par to, kad stadions būs iekļauts un apkārt viss būs zaļš un būs mazdārziņš, nu muļķības, tad mēs izgāžam 10 miljonu nodokļu maksātāju naudu tikai vienam stadionam. Tas nav plašai sabiedrībai, lai attīstītos, kā piemēram Skanste, Arēna Rīga. Šeit Lucavas salā mums nekā no tā neplānojās. Rīgā ir daudz zemju, kas ir daudz izdevīgākas, un pēdējais, ko es gribēju minēt, Latvijā ir 4. Kategorijas UEFA laukums, un tas ir Daugavas stadions.
Savukārt futbola stadionu izveidu Lucavas salā aktīvi atbalsta pilsētu plānotāju kompānijas grupa 93 direktors Nēls Balgalis, uzsverot, ka tiešā veidā tas neskars nevienu mazdārziņu, bet gan būgružu kaudzi.
Šī ideja ir pilnībā atbilstoša pilsētas plāniem apstiprinātam teritorijas plānojumam. Stadions domā par infrastruktūras attīstību tikai sarkano līniju robežās. Stadions atrodas neaplūstošajā teritorijā. Stadions ir izvietots salas centrālajā daļā pie iebrauktuves un stadiona izveide tiešā veidā neskar nevienu aktīvu mazdārziņu. Stadions tiek izbūvēts vietā, kurā pašlaik ir šī būgružu kaudze. Tā ir stadiona vieta. Tā ir kopā būšana un emocijas. Stadions ir nacionāls pašapziņas un lepnuma jautājums.
Projekts šobrīd ir pirmajā no 3 attīstības posmiem, un tā noslēgums, kas paredz arī projekta nodošanu eksploatācijā, iecerēts neatrāk par 2027. gadu. Un vēl vakar noskaidrots pirmās pusfinālistes UEFA čempionu līgā futbolā. Parīzes Saint-Germain atspēlējās pēc zaudējuma pirmajā spēlē un atbildes mačā ar 4-1 pārspēja Barcelonas klubu. Tikmēr Dortmundes Borussia savā laukumā ar 4-2 apspēlēja Madrides Atletico. Šodien noskaidros atlikušās divas pusfinālistes. Vairāk par šī vakara dueļiem stāsta Lotārs Zariņš.
UEFA Čempionu līgā šovakar noskaidros divas atlikušās pusfinālistes. Manchester City mājās uzņemas Madrides Real. Abu komandu pirmajā tikšanās reizē spēle noslēdzās neizšķirti 3-3. Nedēļas nogalē abas komandas katru uzvarēja vietējos čempionātos, atpūtinot vairākus pamatsastāvu spēlētājus, lai gatavotu tieši šī vakara duelim. Tikmēr otrā pārī Minhens Bayern mājās pakosies pret Londonas Arsenal. Arī šajā abu komandu pirmajā duelī tik fiksēts neizšķirts rezultāts 2-2. Abas spēles sāksies šovakar 10:00.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Negars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā 6 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs vēsāks un noturīgs siltums mūsu reģionā neatgriezīsies agrāk par aprīļa pašām beigām. Nedēļas otrajā pusē valdošie būs ziemeļvēji, kas turpinās pie mums ienest vēsāku gaisu. Temperatūra naktīs lielākoties mīnus 3 plus 3 grādu robežās, sestdienas naktī vietām ziemeļvidzemē līdz mīnus 5 grādiem. Savukārt dienās gaiss iesils līdz 4-10 grādiem, pastāv iespēja, ka svētdien būs par dažiem grādiem siltāks. Brīžiem gaidām nokrišņi gan lietus, gan vietām arī slapjas. Sniegs, noturīga sniega sega neveidosies, arī nākamās nedēļas sākums būs ar vēsu laiku.